Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Data trecută începusem să vorbim despre parabola casei zidite pe stâncă și cea zidită pe nisip și, ca de fiecare dată, timpul a fost foarte scurt. Așa că vă invit ca în această emisiune să continuăm discutarea acestei parabole și îi spun bun venit profesorului Lucian Cristescu. Vă invit pe cei care aveți Scriptura la îndemână să o deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 7, și voi citi a doua parte a acestei parabole pe care nu am apucat data trecută să o dezbatem. De la versetul 26. Oricine aude cuvintele mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Domnule profesor, data trecută am stabilit faptul că auzirea cuvântului lui Dumnezeu și împlinirea înseamnă zidirea acestei case pe stâncă sau pe Hristos, așa cum spuneam. Acum ni se prezintă cazul cuiva care aude cuvântul, deci citește Scriptura, dar nu împlinește. Și se spune că omul acesta zidește casa lui pe nisip. Vreau să vă întreb, nu vi se pare cumva că acest verset încurajează neprihănirea prin fapte? Pentru că singura diferență este a face ceva.
Ai ridicat o problemă care mă obligă să mă dau câțiva pași înapoi și să abordez într-un alt punct ca să ajung la întrebarea ta. Se poate?
Sigur.
Ne-am discutat in extenso despre ce înseamnă să auzi. Îți trebuie o anumită sensibilitate, un anumit apetit, o apetență spirituală pentru Dumnezeu. Mare lucru să poți să auzi. Înseamnă că ceea ce Dumnezeu îți spune este sau corespunde cu ecoul propriei tale inimi. După pilda aceea cu grierașul din nișa betoanelor. Dar este ceva foarte înșelător. Iată-mă pe mine la biserică. Am venit și eu, nu dintr-un gest mașinal că trebuie să vin, ci din plăcere, de drag. Și a venit un predicator, măi tată, și a vorbit atât de frumos. Am plâns. Cine plânge înseamnă că e deschis la influența Duhului Sfânt. Se mișcă lăuntrul. E o dedicare. Am plecat de acolo fericit. Cu această experiență și rațională, intelectuală, dar și emoțională. Și plec acasă mângâindu-mă. Uite, eu stau bine.
Sunt sensibil.
Duhul Domnului nu m-a părăsit. A auzi îți dă satisfacția și aproape confirmarea că ești cu Dumnezeu. Și este atât de ușor, și cunosc mulți, atât de ușor să te oprești la această certitudine. E confirmat, mântuit. Păi, Doamne, dacă pe mine cuvântul lui Dumnezeu mă mișcă, înseamnă că inima mea e de carne, nu-i de piatră. Dacă mă mișcă, înseamnă că eu trăiesc, eu reverberez după, glasul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Înseamnă că noi doi suntem una. Ura! Și din acest moment, eu devin cumva deasupra problemelor. Nu mă interesează dacă lângă mine plânge un nenorocit care are nevoie de ajutorul meu. Nu văd necazurile altora, pentru că dragostea e cea care mă pune la lucru. Cele mai multe principii pe care Dumnezeu ni le dă nu sunt de natură esoterică. Am vorbit de ce însemnează stânca, ce însemnează cuvântul lui Dumnezeu. Sunt principii care mă fac chipzuit sau înțelept, cu judecată. Principiile se referă la viața concretă. Se referă la relația mea cu interpersonală cu alții. Pentru că în mine egoism. Și egoismul mă face rapace, mă face rechin cu alții. Ori a putea să fii iubitor, a putea să fii slujitor din iubire, face parte din aplicarea principiilor. Iar cel care este îmbătat cu bucuria de a auzi cuvântul și de a răspunde emoțional, poate să fie mulțumit, saturat și 6 zile până la următoarea slujbă, 6 zile să rămână în stratosferă. Își privește și urmărește propriile sale plăceri, pentru că el este copilul lui Dumnezeu. Mulți cred că a fi spiritual este să plângi. Când citești cuvântul, trebuie să plângi. Sau când îl auzi, trebuie să plângi. Eu cred că sunt multe momente când omul spiritual e atins până la lacrimi, dar nu e o probă, nu e un test. E doar o sensibilitate. Sunt alții care nu plâng, dar care trăiesc foarte profund, reverberând până în fundul măruntailor de mesajul lui Dumnezeu. A auzi îți dă deja o beție, simțământul că ești cu Dumnezeu și foarte ușor poți să lași traducerea în fapt ca fiind secundară sau superflua. Nu mai e necesar. Nu mai simt nevoia. M-am încărcat emoțional.
Sau chiar anti-creștină, nu? Să faci ceva, nu mai ai voie de acum.
Tu Hristos ești cu cerul. Tu ești cu cerul. Mă amintesc de un interviu pe care un reporter, nu știu dacă era creștin sau nu, pentru o publicație seculară, îl lua unei prostituate. Dar nu unei prostituate de pe centură, care e rușine și își acoperă fața când vine camera, ci a uneia care este sex worker, adică lucrătoare în domeniul sexului. Se numește mai nou nu prostituată, ci sex worker. Și există sindicatul, există un sindicat al, cum se breas la cizmarilor, la primilor, la tăbăcarilor, la curelarilor, la fierarilor, a croitorilor, este și breas la prostituatelor. Ciudat. Adică a devenit o meserie când era doar un capitol subteran, rușinos și compromițător. Oamenii și-au pierdut rușinea. Dar lua unei lidere din această sectă și spune, acest sindicat. Și spune dumneavoastră, da, este un serviciu onorabil, cu număr de ore, cu plătim taxe la stat, cu pontaj, cu tot ce vrei, cu tratament medical, ca să nu. Și zice, dumneavoastră sunteți creștină? O, da, sunt creștină. Da, dumneavoastră mergeți la biserică? A, nu-i nevoie, eu cu Dumnezeu, noi doi. Este așa o experiență care... El îmi vorbește, în fiecare dată când plec la muncă, mă rog, Doamne, păzește-mă de oameni violenți, brutali, ticăloși. Și așa de frumos îmi păzește. Îmi vin numai clienți docili. Ea are un Dumnezeu al ei. Un Dumnezeu al lui Iisus Hristos, nu? Poate că femeia asta, în deruta ei, pentru că nu condamnăm, ea crede că Hristos vrea sufletul, nu trupul. Trupul este pentru păcătoși, pentru muritori, pentru țărână, nu. Era interesant, în epoca gnosticilor, vezi, nu-i nimic nou sub soare. Gnosticii, nu am mai vorbit în emisiunea aceasta, gnosticii erau niște pseudo-creștini care încercau să hibridizeze, să metiseze, să combine păgânismul, fie filozofic, fie magic, fie, știu, ritual, cu creștinismul. Ăștia au fost gnostici. Niște pervertitori, unii foarte rafinați, alții foarte, știu, nerușinați. Și erau unii care se numeau naaseeni sau ofiți. Ofiți, ofis, însemnează șarpe și nahaș în greacă ofis și nahaș în limba ebraică însemnează tot șarpe. Deci care se închinau șarpelui, care a dus cunoștința. Și ei spuneau așa, că pentru a putea să creștem în har, continua.
Trebuie să păcătuim.
Trebuie să păcătuim, că unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul. Și cu cât înmulțești mai mult păcatul, cu atât aduci slavă lui Dumnezeu. Iar ei, ca și Rasputin cu Hlăst, secta lui, da, ei păcătuiau vârtos. Vârtos, ca să aibă să se pocăiască vârtos, să laude pe Dumnezeu că mai mult har este acum pentru că au păcătuit din nou. Alții, tot din diagnostici, spuneau că trupul este păcatul. Trebuie să-l nimicim, să-l dăm pieirii. Cum? Prin păcat. Dacă păcatul, plata păcatului e moartea, atunci noi putem să ne eliberăm sufletul. Că aici e valoarea sufletul. Dumnezeu vrea sufletul, trupul păcatului să moară. Și iată că ei erau prostituați, erau homosexuali, erau de toate felurile, ca să poată elibera sufletul. Ori această femeie, beată femeie de care am amintit, care a dat un interviu destul de neinhibată, a spus, nu, cu sufletul al lui Dumnezeu, trupul ia clienților, dar sufletul. Ei, cam așa este beția cu cel care aude și care uit că noi trăim într-un context foarte pragmatic, foarte concret, în care ni se cere să acționăm împotriva pornirilor firii noastre, vezi instinctul, vezi patim, vezi tradiții, obișnuințe, împotriva pornirilor firii noastre și mai mult împotriva valului lumii care merge a vale. Noi trebuie să mergem a monte. Vezi viața de creștin într-o lume păcătoasă este o viață de împotrivire, de luptă, pentru care ai nevoie de principii, de veghere și de punere în aplicație, în practică.
De disciplină.
De disciplina concretă, faptică. Ori, aici este categoria multor creștini care sunt creștini de o zi. Fie de sabat, fie de duminică, atunci sunt cu Dumnezeu, după aceea sunt ei. Mai înjură, mai fluieră după femei, mai se uită la cei rușinos. Dar astea sunt chestii personale, că nu ce rău am făcut că m-am mutat la pornografie, n-am ucis pe nimeni. Dar Domnul Hristos spune că păcatul e aici în minte. Și dacă hrănești păcatul, sigur că te strici chiar fără să ai niciun contact cu contaminarea practică. Jur.
Vreau să vă întreb, la ce credeți că se referea Mântuitorul când spunea că această casă, fiindcă vorbim de cel care aude și nu împlinește cuvintele, această casă s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. De ce n-a fost suficient să spună că s-a prăbușit?
Ei, știi ce însemnează o prăbușire mare? Nu cantitate. Nu prin ce anume ce pagubă a adus, ci prin efectul psihologic. Dacă un om nu aude și nu face, nu aude, n-am treabă, și nu face, casa s-a năruit, e o jale, e o nenorocire.
Poate nici nu e o casă acolo.
E un bordei. Îl fac din nou, în 3 zile, iau chirpic, pac, sau ceamur, știi, cu pai și... Și ăla ține paile să armătura. Da. Interesant lucru. Când investești în ceva, când ai investit, uite, eu am în curtea mea, când m-am mutat la curte, am un mic spațiu verde unde am pus niște pomi. Am pus un cais, un vișin, 2 cireși, 3 meri, 3 peri și un gutui. E un loc mic, dar e o livadă micro. Caisul a fost afectat de o boală ciudată, încât dacă sunt 3 caise în pom, cireșii cireșele mi-au mâncat gaițele și ciorile sau ce păsări mănâncă cireșii. Vișinul la fel. Nu cred că o să am nicio producție de, deși sunt după 7 ani, deci ar trebui să văd rodul, știi, 6 ani. Interesant lucru că ne-am investit, eu pagubă, dar nu e mare. Dar imaginează să investesc, să stropesc, să pun plasă ca să nu ajungă ciului și să-mi dau seama că nu produc nimic. Păi asta este investiție mare și prăbușire mare. Oricine aude se angajează într-un drum spiritual. El merge pe un drum cu Dumnezeu și speră veșnicia. Cum? Nu e. Nu sunt, Doamne, Doamne, n-am făcut, n-am dres. Nu te cunosc. Ei, îți dai seama ce prăbușire este aceasta față de cei care, păcătoși, toată viața lor au cotizat la păcat și acum vine Hristos, se ascund în munți, stânci, în peșteri, se ascund ca stâncile după, peste ei și pierd. N-au vestit, nu-i pagubă mare. Mărimea este proporțională cu așteptările. Și toate se referă la dimensiunea psihologică a investiției, nu a pagubei concrete. Aș mai avea ceva să spun. Există două feluri de stricare a unei case, de ruinare a unei case. Prin deteriorare lentă sau prin prăbușire. Acum, un lucru este foarte important, pentru că vorbim de traducerea parabolei. Nu se spune că casa nu e construită la vinclu. Nu se spune că nu e tencuită. Nu se spune că acoperișul e prost, că n-are scoc și burlane, că n-are termopane. Totul e perfect și o pot construi o viață de credință. Pentru că aici nu este varianta a treia. Nu aude și nu face. Sunt doar două, sunt trei variante logice. Nu aude, nu face. Aude, nu face. Și aude și face. Sunt
da.
Ori, amândouă au prima treaptă confirmată. A auzit. Ok, minunat. Deci oameni religioși. Amândoi își construiesc case cu ritualuri, cu altar, cu studiul lecțiunii sau studiul Bibliei, cu mersul la biserică, cu dietă pusă la punct, noi nu bem, noi nu fumăm, nu consumăm droguri, nu ne uităm la pornografie, știi? Noi putem construi case identice și în biserică pot să văd oameni care se comportă la nivelul cel mai înalt la fel. Cu toate că unul față de altul e pe stâncă, altul e pe nisip. Și acum întrebarea mea este, ce e nisipul? Casa e perfectă. O viață religioasă pusă la punct. Ți-amintește unul dintre robii dintr-o parabolă care vine la stăpân cu bucuria că n-a pierdut niciunul din talanți, din tot ce i-a dat Dumnezeu. Și el spunea, rob, viclean și leneș, îi zice stăpân. Adică, n-am făcut niciun rău, dar sunt pe lângă programul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Am făcut bine, că am păstrat, n-am risipit ca fiul risipitor. Știi? Numai că sunt în afara programului. Sunt îmbrăcat în costum de atletism, Adidas în picioare, dar nu sunt pe pistă. Alerg în altă parte. Ei, ce însemnează nisipul? Și acum, și aici este o decodare. Este stâncă și nisip. Nisipul e stâncă. Nu? Dar nu e sistematic. Nu se leagă tot într-unul. Fac o faptă bună acum. Știi? Ca a venit pastorul și a zis, uite, vine Crăciunul, copii săraci, scoateți hainele care am o grămadă, care nu le mai folosesc. Da, sunt valori, nu le poți arunca. Hai, dați-le acum. Gata, fac. Faceți pachete. Merg, măi, nevastă, zacus casa de 5 ani, hai să o dăm. Nu e rea, o mâncăm și noi, da, avem și proaspăt, hai să o dăm pasta, știi? Facem binefaceri, facem temiri, ce dăm și cât să dăm. Hai să o dăm noi. Păi o să știe lumea că n-am dat prea, dăm doar 50. Dacă dai 10, nu merge. Alții dau 500, dar nu-i 50, știi? Și am făcut o binefacere. E nisip. Că nu se leagă. Că nu este un tot. O viață de creștin este un bloc. Este consonant, consistent, este compact și e la fel. Este integru. Uite, cuvântul integritate este un lucru foarte mare. Și acum, casa pe stâncă este o viață integră și pe nisip neintegră. Ce înseamnă integritate? Spunea, integritatea este trăsătura de caracter, o trăsătură morală de caracter, în care sau care te face să te comporți la fel și atunci când te vede lumea și când nu te vede. Ești în tren. Trebuie să mergi la toaletă. Nu? Intri înăuntru, ai încuiat ușa, ești tu cu tine. Ești Dumnezeu. Da, tu ești tu cu tine. Și faci, murdărești pe acolo. Păi da, ești în tren. Doamne, ai murdărit, șterci. Păi da, ce? E tren. Doamne, dar dacă ar vedea omul, cineva ar vedea, ai șterge, nu e așa că, uite, ești om civilizat. Vă zic că dacă ar fi ochii, ai fi integru, adică ai șterge, dacă nu te vede nimeni, lași încolo. Ești în mașină și ai o cutie de, un pachet de țigări. L-ai golit și ce faci? Sau
o cutie
de răcoritoare. Bang! L-ai aruncat afară. Dacă te vede cineva și poliția, nu arunci. Înseamnă că nu ești integru. Integru este să te comporți atunci când nu te vede nimeni, ca și atunci când ești monitorizat. Nu e așa că e tare. Pe vremea totalitarismului ateu-comunist, vorbeai la telefon și știai că ești ascultat. De regulă, cei care erau activiști, fie plătiți, fie voluntari, erau sub lunetă sau sub microscop.
Iar ceilalți erau ascultați de poștăriță.
Da, se întâmplă că cunoștea ca în cadrul dintr-o familie, bine, o știa pentru că asculta telefoanele. Dar securitatea avea o tehnică, erau mulți angajați în sistem. Și ce, ascultă-l pe Grigore. Și Grigore era tot timpul ascultat, când ridica telefonul, pac. Și lucrul acesta, când vorbeam la telefon, știam că eu sunt sub atenție. Și vorbeam totdeauna cu grijă. Ei, ce-ar fi dacă tu te-ai purta tot timpul monitorizat de Dumnezeu? Atunci, dacă ai murdărit ceva, îi șterge. Dacă ar cădea pe jos o hârtie, da, acolo, bă, că e stradă publică, nu? Nu e niciun coș de gunoi. Și asta e motiv să murdărești stradă dacă nu-i coș. Hai, bagă-l în buzunar și când găsești, dau acasă, l-arunci la gunoi. E chestie de integritate. Stânca e integră, e compactă. Nisipul e, nu e, nu se leagă. Când da, când nu, este discontinuitate. Nu mai spun că nisip sunt atâtea impurități și atâtea murdării. Am luat tot un nisip ca să se joace copiii. Erau nepoatele mici și am făcut un fel de ladă și nisip. Am scos și mucuri de țigară, am scos și cozi de șoricel, cum se spune. Tot felul de lucruri pe acolo. Nisipul permite orice intruziune, orice impuritate. Asta însemnează casă bună, frumoasă, poate așa să-ți iau ochii, dă-i pe nisip. Și lucrul acesta e interesant, nimeni nu știe din cei care văd casele. Nici pastorul, nici psihologul, nici securistul, ce este dedesubtul arătării tale. Căci casa se vede, e la vedere, dar ce nu e la vedere, lucrul ascuns, care se formează în cămăruță, sub sau împreună în monitorizare și în relație cu Dumnezeu. Nu este extraordinar?
Da, am ascultat totuși odată o explicație care mi-a plăcut mult, că poți totuși vedea și dacă e vorba de stâncă sau de nisip, după locul în care omul își petrece foarte mult timpul. De exemplu, casa pe stâncă e undeva mai la munte, nu? Mai la răcoare, mai în singurătate. Pe nisip e unde e distracția, unde sunt plajele, unde... Poți vedea și din timpul pe care omul petrece în diferite contexte cam cum este casa lui, chiar dacă ea arată la fel.
E adevărat. E adevărat că noi putem recunoaște Dumnezeu unui om în funcție de cui acordă un om sau căror lucruri acordă om timpul și energia când nu e obligat să o investească. Dacă am terminat slujba, a trecut 8 ore, sunt acasă, ce facem? Hai la... Și acum e dreptul meu să... Nu numai dreptul, inima își cere pista pe care să alerg. Dacă pista mea este aceasta, pe asta voi merge. Inima îți dictează direcția. Am citit o carte, Nebunia de a judeca cu mintea. Este
aproape
de Liceanu. Și m-am gândit, oare ce ascult acest titlu? Nebunia de a judeca cu mintea.
Cu mintea ta.
Dar ce înseamnă a judeca cu mintea? Cu mintea ta sau cu mintea? Ce înseamnă asta? Că majoritatea, sunt două posibilități, nu gândesc cu mintea lor, ci cu mintea altora. Bine, aici nu e o nebunie atât de mare. Că gândesc unii bine. Ci mă gândesc la altceva. La nebunia de a judeca cu inima. Știi ce înseamnă asta? Practic, noi ne alegem, noi optăm pentru viața noastră, pentru pistele pe care mergem, după inclinațiile emoționale, după ce ne zice inima, după ce ne-ar place nouă. Auzi, hai să vedem jocuri de artificii. Păi, l-am văzut de atâtea ori. Băi, dar e o plăcere. Nu e un păcat. Nu e un ce să fie. Că te uiți tu că am pus că ia stele pe cerul negru. Dar nu e rău. Am dat poate un caz foarte nivel. Hai să vedem. Când eram mici, ne scotea bunica, petreceam vacanțele la Iud, la șoseaua națională să vedem mașini. Și atunci nu erau mașini pe tot drumul, erau 57, 58, 59, 60. Aveam destui ani ca să putem merge ușor, să o tragem noi pe bunica, nu ea pe noi. Și apoi vedeam și asta e din Cutare loc, asta din Cehia, asta din Germania. Și era o plăcere nevinovată. Dar arată că ți lipsesc niște pasiuni. Îți lipsesc niște ținte în viață. Arată ceva. Cum îți petreci timpul, cum îți petreci viața. Arată care sunt golurile tale sau plinurile, în ghilimele, ale tale. Că dacă, de exemplu, hai la cârciumă. De ce? Acolo mai auzim, nu ne îmbătăm, că suntem oameni cu măsură, dar e un mediu plăcut, e, știi, și bârfă și bancuri mari, fără pedeacă, acolo suntem între bărbați, nu ai nevoie să pui perdele, știi? Toate arată unde sunt Dumnezeii tăi sau unde nu e Dumnezeul tău, Dumnezeul adevărat.
Domnule profesor, pentru finalul emisiunii mai am două întrebări. Aș vrea să discutăm puțin și despre cei care nu aud și nu fac, dar dintr-o perspectivă interesantă. În urma unei predici pe care am ținut-o într-o biserică, a venit un bătrân la mine și a zis: pastore, mult sânge este pe mâinile tale, pentru că sunt mulți oameni pe care tu nu i-ai avertizat. Bineînțeles că un pic m-a distrat așa felul lui foarte enfatic de a pune problema, dar există totuși acest stres în mintea multor creștini care simt o datorie față de cei care nu aud și nu fac, mai ales de cei care nu au auzit Evanghelia. Și știu că exista în copilăria mea o expresie, dacă, sau o întrebare, dacă ar fi să te întâlnești doar pentru un minut cu cineva, ce ei spune? Și bineînțeles că răspunsul era așteptat, trebuie să-i vorbești despre Dumnezeu. Avem vreo datorie față de cei care nu au auzit cuvântul sau Dumnezeu se ocupă de ei? Trebuie să ne stresăm pentru lucrul acesta?
Apreciez foarte mult această întrebare născută de la un bătrân justiție. De ce o apreciez foarte mult? Pentru că atunci când eu m-am convertit, când am venit la Hristos, eram de 22 de ani, am avut simțământul că trebuie să spun oricui și resimțeam vinovăția, vina, că nu spuneam. Da, în anii 70-73, în perioada aceea era ateismul agresiv. Păi, în două cuvinte, te trimiteau la canal, nu te băiau la pușcărie, era un anaer liber, știi, cu cazmaua, știi? Și era destul să ai Biblie sau să vorbești. Păi am riscat, predam la conservator muzica de cameră și erau câțiva studenți care erau vioi, care citiseră pe Dostoevski și am vorbit cu ei despre creștinism, despre credință. I-am condus o vreme, dar s-a aflat. Și m-a chemat la catedră și de care zice, ce faci, omule? Tu știi unde ne aflăm? Omul mă iubea, că am fost studentul lui eminent și nu vrea să mă dea. Eram asistent universitar la el, cumva el era profesorul, deși aveam clasa mea și activitatea mea. Și zice, ce faci? Cum s-a aflat la biroul organizației de bază, la BOB? Dar eu, adevărul este că eu n-am stârnit discuția, ci ei m-au stârnit și eu le-am răspuns. Ei, pentru în vremurile acelea, ce faci? Trebuie să spui. Era cineva, un bătrânel, Nenea Vasilescu, care mergea prin tramvai și strecura la oameni, le dădea cum coborau un bilet, Labirintul 116, era adresa adunării, și un text biblic. Adică, cumva, simțământul, obligația sub blestem dacă nu o faci, sub o sândă dacă n-ai făcut-o, să spui și altora despre credință. Această concepție reiese dintr-o mentalitate că mântuirea oamenilor depinde de tine. Și dacă tu nu-ți faci partea, ei sunt nemântuiți, iar dacă tu-ți faci, ei sunt mântuiți. Această concepție este doar pe jumătate adevărată. Deci nu poți să spui că nu e deloc. Numai că este un acord extrem de fin și chiar ar merita să discutăm despre asta și un subiect foarte bogat. Mă bucur că l-ai deschis. Cât de mult depinde salvarea altora de mine, mai ales de limba mea, de vorba mea, ca să iasă din gura mea mesajul, că dacă nu e din gura mea, atunci se pierde. Această concepție e totuși de natură legalistă, în care îl vede pe om ca demiurgul care creează, om ca hotărător de destine. Adică eu sunt ursita și eu hotărăz dacă el va intra în iad sau în rai. Dacă îi spun intră în rai, poate și el hotărăște să nu intre în iar, dar eu i-am deschis ușa raiului. Ori aceasta este fals. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează. Unul la mână. În Apocalipsa, capitolul 7, vreau să nu greșesc, imediat, Apocalipsa, vreau să da, capitolul 7 cu 10. Ei strigau cu glas tare, cei mântuiți, cei 144 de mii, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mea. Sau și a credincioșilor. Cât la sută din mântuirea altora depinde de mine?
0%.
0%. Dar ce face Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor? Păi l-a trimis pe Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează în ei foamea, aceea de care am vorbit noi cu auzitul, sau care nu poate lucra foamea? Întrebarea mea este, am o obligație pentru cei care nu au foame să le trezesc foamea? Răspunsul este da. Dar cum? Un caz. Merg pe la gara Basarab, acolo sunt tot felul de oameni. Am luat o pâine proaspătă de la cuptorul de aur, miroase, aburește. Și merg la primul om și spun, ia, e pâine, mănâncă! Domnule, mănâncă, e bună! Și o bag în gură. Și îmi dă peste pâine, îmi dă peste mână, lasă-mă, stric la poliție, ce ai cu mine? Varianta A, să-i spui. Urechea-i surdă, să-i spui. Varianta B, sunt la gara Basarab, sunt mulți oameni acolo. Pâine proaspătă de la cuptorul de aur. Și încep să mănânc și văd numai că unul se uită la mine și închide și îmi spun, uite, jumătatea asta, ia-o ma ta. Mulțumesc, zice el, și-o rupe. Cum se trezește interesul? Că dacă nu se trezește interesul, e frecție la picior de lemn. Freci, degeaba. Nu? Frecție. Păi, cum se trezește interesul? Neapărat prin vorbe? Sau printr-un fel de a fi? Eu cred că sunt dator să trezesc interesul în oameni. Hai să spun o istorie pe tren. Nu de mult am mers cu trenul. În fața mea un cetățean, se vedea că e de la țară, un om puternic, așa, din topor, voinic, semibărberit, dar avea privire inteligentă. Interesa mă uitam la bocan și lui n-avea șosete. Deci era un om care învățase să fie neformal. Și cam după o oră eu lucram, aveam de pregătit material, când merg cu trenul, atunci sunt fericit că pot lucra. Și am dat, se ridică, vine la mine, se uită în laptop și zice, ce important lucru ai de nu te uiți la oamenii din jur, probabil că vrea să discutăm, și nu nici la natură care e afară, era un mod prin care a dorit să intre în relație cu mine. Și atunci am închis laptopul și am început să vorbesc cu el. De, mi-a deschis subiectul. Și a început să-mi spun și zic, mă întreabă, e Biblie? Și eu zic, nu, e istorie, pardon, istorie. Și eu zic, da, istorie biblică. A, Biblie. Și a început el. Și eu i-am răspuns. Și un al treilea care era în fața mea, un intelectual fin, rafinat, începe prin desentul și o discuție. Așa se recunoscător că Dumnezeu a deschis discuția. Nu eu am zis, labirintul 116, se dă un bilet. Oare cum ar reacționa un om să-i întins pâine în gură, nu? Să-i întins pâine. Păi lasă-mă, domnule, în pace. Ideea de a zice, de a spune textul, Ioan 3 cu 16, nu este planul lui Dumnezeu, nu așa se face. Asta este o metodă agresivă, o metodă violentă în care parcă sunt un căpcăun, un hinghier care arestez prin câini ca să arunc în împărăția cerurilor. Dar nu așa se face. Hai să-ți mai spun o istorie. Nu știu, cred că mai avem timp. Eram obsedat la începutul experienței mele creștine, să zic așa, de a vorbi oamenilor. Mergeam cu tramvai, mergeam cu tramvaiul pe calea Griviței, locuiam pe Grivița. Și aveam o Biblie. Era un lucru rar, nu puteai să ai Biblie, adică nu era un lucru obișnuit atunci. Iar eu scoteam Biblia, mă așezam undeva, dacă era un scaun liber, sau dacă nu în picioare, și în fața lumii citeam Biblia. Îți dai seama că aveam emoții, de nu principiam nimic, dar mă făceam că citesc. Ca poate cineva zice, ce e Biblie? Niciodată nimeni nu mi-a zis. Dar eu, mărturie, să știe oamenii că e un Dumnezeu și oare mă văd, știi, cam asta era figura. Și am fost atât de frământat de a-mi face datoria. Nu știu de unde a venit acest gând. Poate din dragoste de Dumnezeu, că nimeni nu mi-a zis, vezi, dacă nu spui, n-ai parte de Dumnezeu. Nu. Până într-o zi, când în urma discuției cu un prieten, mă conducea la gară și îmi spune, știi, nenea Costea ce a zis, că Lucian prea vrea să le facă el pe toate și să nu-i mai lase de Dumnezeu nimic. M-a deranjat că a spus despre mine un om pe care îl iubeam, că mă vedea așa, dar când am urcat în teren, mi-am dat seama că avea dreptate. Eu răspund de viața, de suflete. Și m-am hotărât de atunci încolo să nu încep eu discuția, ci să rog pe Dumnezeu să creeze ocazii. Și tocmai urcasem în tren, eu ca violonist, când mergeam de colo-colo, prin biserici la oameni, luam și vioara cu mine. Și mai coloram existența sau serviciul divin cu ceea ce puteam eu, că eram violonist. La data aceea nu erau microbuze, trenurile arhipline și pe hol, pe culoar și în 8 scaune, toate pline, bagaje multe. Și am început să mă rog, Doamne, deschide-mi Tu o cale. Și mă rugam. Trece Ploieștiul. Nimeni nu spune nimic. Trece Câmpina, trece Sinaia. Abia pe la Bușteni, o doamnă de vis-a-vis, am încercat să fiu amabil, să schimb o vorbă despre aer, dar nu despre cuvânt. O doamnă spune, aveți acolo sus vioara? Se deschide. Și eu zic, da, e vioara. Ce, sunteți la filarmonică? Filarmonică pentru oameni era ceva foarte mare. Și nu e un lucru mic. Și eu zic, nu. Vreți să vă spun? Da, oamenii. Și am spus, uite, eu am terminat conservatorul cu maestru Ștefan Chiorchiu, clasă de soliști, am fost numit prin ordin ministrului și m-au dat afară. De ce v-au dat afară? Și atunci am avut ocazia să vorbesc pe credință. Atât de târziu a venit că a urmat Predealul și Brașovul. La Brașov au coborât toți, în afară de o persoană care nu s-a uitat la mine deloc. Și în care rămânea cealaltă, ca să continue. Da. Interesant e că s-a reumplut, mergeam spre Sibiu, s-a reumplut compartimentul și femeia aceea care tăcuse, mă întreabă, ați vorbit de Biblie, dar există mai multe Biblii. Și am ajuns ca până la podul Olt, unde trebuia să coborse un alt tren pentru Sibiu, iarăși am vorbit într-una și am spus, Doamne, ce minunat când nu eu sunt cel cu forcepsul să scot afară din sufletul omului foamea. Când Tu creezi ocazii, una este să fii pregătit să dai mărturie, una este să dorești să o faci, și alta este să-i pocnești între ochi pe oameni, știi? Să le baci pâlnea în ureche, să strigi. Dar eu nu cred că asta
elementul
este
menirea surpriză.
Noastră. Da, și șoc. Eu cred că trebuie să fim deschiși să răspundem oamenilor tuturor celor care ne întreabă, nu? Mm-hmm. Să răspundeți așa, spune, nu da, să da, da. Inițiați discursul. Mai ales că va fi un text pe care îl vom analiza în Matei 12 cu 36, care spune că în ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt de care. Nu păcătos, nu porcos, o să mai vorbim, nu mincinos.
Nefolositor.
Nefolositor. E folositor să-i spui? Dar lasă-mă, Doamne, în pace. Și că de mărturie, ea acum știe. Dar de unde? Poate că îl îndârjești și mai mult împotriva lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca viața mea să fie atât de frumoasă, să fie atât de plăcută, încât omul să dorească să vorbească cu mine? Că ăla care n-avea șosete, ci doar bocanci vara, sau ghete până la glezne, să vină, Doamne, ce faci? Să mă întrebe cel din față, mă lăsați să intru și eu în discuție? Adică trebuie să existe acest eleganță. Ceva care să te distingă pe o lumină a lui Hristos pe fața ta, un fel de a fi, un aer.
Ia uite-te, toți sunt speriați între oameni, pentru că homo homine lupus, suntem într-o junglă, puneți cuirasa, lasă jos viziera, casca în cap.
Sau să fim vulnerabili, să fim deschiși, să fim, cum să spun eu, pozitivi. Sărut mâna, bună ziua, cu un zâmbet. Știi ce face un zâmbet? O, desgheață încremenirea de numa. Zâmbind la vecinul sau vecina ta de tren, de, știu, autobuz, un cuvânt. Iată de, deodată se creează o nișă în care pot comunica pe sufletește cu cineva. Am înțeles că mântuirea nu depinde de mine și a lui Hristos, al Dumnezeu și al mielului său. 2. Că Duhul lui Dumnezeu lucrează la suflete. 3. Că nu tu ești chemat să dai în cap cu Evanghelia oamenilor. Și 4.
că se așteaptă de la tine să stârnești foamea și cinci, să fii pregătit atunci când se deschide oportunitatea. Poate să fie foarte diferită. Măi, ce furtună! Așa ceva n-am mai văzut. Ei, e o ocazie să spui, s-au stricat lucrurile. Oamenii, cu deșteptăciunea lor, duc lucrurile spre un cataclism. Știi ce se spune? Că Pământul nu va mai fi bun, a spus Martin Rees, care era astronomul regal al Angliei. Astronomul regal este șeful observatorului astronomic, șeful, mare profesor. E pe internet, îl puteți găsi pe Martin Rees. Astronomul regal spune că în 2050 Pământul nu mai e locuibil, trebuie să ne putem pe Marte. Omul ăla știe ceva, că nu este nici ghiță de la sculărie, nu este nici unul care știe știință după ce citește în reviste. E un savant. Lucrurile merg nu spre bine, spre entropie, spre rău. Și atunci se naște o discuție. Tu n-ai spus nimic, dar oamenii zic, oare a venit sfârșitul lumii? Și aș putea spune sfârșitul lumii. Nu vă temeți. Uite, Dumnezeu vrea un început al lumii, nu un sfârșit al lumii. Cum? Și gata. Deci poți, dacă te pregătești, dacă te rogi, Doamne, creează-mi ocazii. Nu-mi crezi? Nu vorbesc. Creează-mi ocazii. Și atunci vor veni ca răspuns la o nevoie adâncă. Ca să nu fie și casa pe stâncă 4, eu cred că ar trebui în câteva cuvinte să discutăm ultimele două versete din capitolul 8.
Vreți eu aș fi avut o întrebare foarte importantă, dar nu cred că reușim în emisiunea aceasta. Așa că vă rog, spuneți ideea pe care o aveți.
Da, rețin întrebarea.
O rețin. Bun. Și săptămâna viitoare
o citește versetul 28 și 29.
După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
Aici se pune un punct. Un punct semnificativ. Erau cărturari. Și era Hristos. Amândoi învățau. Cărturarii cu siguranță erau erudiți. Cu siguranță erau tobă de carte. Știi ce aia? Tobă. Erau gramateios, spune grămătici.
Grămătici.
Deci oameni care știu tot. Prin ce avea Hristos, aici ai tradus cu putere, dar știi care e cuvântul grecesc? Exousia, care înseamnă autoritate, nu putere, autoritate. E autoritatea, sunt unii predicatori care vorbesc și țipă, băi, vorbește cu putere, zic oamenii, ci că vorbește cu putere. Îmi pare rău, e o putere de țărână, o putere a firii pământești. Nu este puterea, autoritatea. Și ce am constatat la profesorii mei? Că profesorii care aveau autoritate nu vorbeau tare. Și nu vorbeau într-una și repede. Vorbeau liniștit. Știau ce spun. Și toți erau smirnă. Dar cel care avea putere și ținea liniște, își dovedea doar slăbiciunea. Ei, acest lucru se întâmplă cu puterea. Autoritatea vine din altă parte. Noi nu avem autoritate. Hristos, de unde avea, sau ce însemna autoritatea? Cum învăța El? În ce consta autoritatea învățăturii Lui? Răspunsul. În faptul pe unu, în faptul că vorbea cu convingere, apropo de formă, nu vorbea din vârful limbii, din deșteptăciune, din cărți, ci vorbea din străfundul convingerii Lui. Și doi, spunea ceea ce aveau nevoie oamenii pentru întoarcerea la Dumnezeu. Nu făcea paradă de enciclopedia minții lui. Deci, a răspunde principial la nevoile profunde ale oamenilor. E unu. Și doi, a fi tu însuți convins de adevărul acesta. Și atunci sunt sigur că noroadele vor rămâne uimite. Îți mai dau un caz. Am cunoscut pe cineva care a venit să țină o serie de prelegeri. Spunea lucruri obișnuite. Și colegul meu l-a dus într-o familie de oameni doritori să afle informațiile. Și spune că acel cineva a mers în familie, însoțit de colegul meu, pastor, și a stat 40 de minute Când s-a întors pastorul fără invitat, oamenii erau uimiți. Și el a stat și s-a întrebat, dar eu le-am spus de 10 ori. Doamne, de ce nu au rămas uimiți? Uimiți. Pentru că felul cum a vorbit invitatul, a vorbit cu autoritatea aceea pe care ți-o dă convingerea, prezența Duhului Sfânt. Nu e important ce. Și asta e important. Dar cum e mai important? Că și dracii strigă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Da. Cum spui? De unde vine? Și eu sunt convins că în cazul acestea oamenii vor mânea pe gânduri dacă te vor vedea altfel.
Domnule profesor, timpul alocat emisiunii noastre a luat, s-a expirat, așa că rămâne ca săptămâna viitoare să continuăm. Dragilor, am încheiat cu acest verset predica de pe Muntea Mântuitorului. Sunt multe predici, unele mai puternice, unele mai slabe. Dacă vreți o predică puternică, ce să vă lase uimiți, citiți predica de pe munte. Dar nu numai atât, aplicați-o, pentru că astfel înseamnă o casă zidită pe stâncă. Rămâneți în Hristos. Până săptămâna viitoare, numai binecuvântări!